يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم.
اے رسول عربی تمام پاکیزہ شیوں کھاؤ اے نیک عمل کرو بے شک آؤں تمہاں جے عمرن کے جان ذرا ہاں.
وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونَ.
بے شک یہ تمہاں جو دین ایک دین آہے اے آؤں تمہاں جو رب آہاں وہ تمہاں مکھان ریو.
فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ.
पोइ उन्हनि उमतियुनि उन दीन खे पाण में टुकड़ा टुकड़ा करे छॾियो. हर जमायत जेको दीन उन्हनि वटि आहे उन ते ख़ुशि
आहिनि. पोइ
तव्हां उन्हनि खे कुझु वक़्तु संदन नशे में छॾे ॾियो.
छा इहे
भाइनि था त असीं उन्हनि खे माल ऐं पुटनि सां مضبوط کریوں تھا.
نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون.
اي اسی انہن کے جلد بھلائیوں عطا کریوں تھا ہرگز یہ نہ ہے بلکہ یہ کتا سمجھن.
ان الذين هم من خشيه ربهم مشفقون.
بیشک اوے مانو جے پنجے رب دے خوف ہاں بجندل آہن.
والذين هم بايات ربهم يؤمنون.
اي اوے مانو جے پنجے رب دی آیتوں تے ایمان آنن تھا.
والذین هم بربهم لا يشركون.
اے مانو جے پنجے رب سان شرک نہ تھا کن.
والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انهم الى ربهم راجعون.
اے مانو خرچ کن تھا جے کو انہن کے خرچ کرنو آہے انہن جو دلیوں ڈجڑل آہن بے شک اوہے پنجے رب نا موٹنڑ آہے.
أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون.
یہ چنگن کمن لائے تکڑ کن تھا یہ چنگن کمن لائے اگر ائی قدر آئے.
ولا نكلف نفسا الا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون.
ایسی کہ انسان سے توفیق کا زیادہ تکلیف نہ تھا دیو اساں وٹ ایک کتاب یعنی لوہے محفوظ آہے جو حق سان گلائے تو انہاں تے ظلم نہ کیو ویندو.
بل قلوبهم فی غمرۃ من ھذا ولہم اعمال من دون ذلک ہم لھا عاملون.
بلک انہاں جو دلیوں انہی کا غافل آہن انہاں کا سوائے انہاں جا بیا عمل آہن جے کہ اوے کرے رہا آہن.
حتی اذا اخذنا مترفیہم بالعذاب اذا ہم یجأرون.
اے سائیں جو جن وقت اسیں انہن جے وڈن ماڻھن کے عذاب میں پکڑیندا سیں تو ان وقت یہ داہوں کندا.
لا تجأر اليوم انکم منا لا تنصرون.
توہاں اج داہوں نہ کریو بے شک اسائیں طرفاں توہاں جی مدد نہ کئی ویندی.
قد كانت آیاتی تتلا علیکم فکنتم علی اعقابکم تنکصون مستکبرین به سامرا تهجرون.
بے شک تواں جے متھا مو جو آیتوں پڑھی ویوں او تواں اوے پیرے ابتا تھی بھگا تھے ائی اے قران کریم کے نہ مندا ہوا. رات جو قصہ بیان کرے قران کریم دی بیت بھی کندا ہوا.
افلم یدبر القول ام جاءهم ما لم یات اباءهم الاولین.
چا پوے انہن قران کریم میں غور نہ کیو یا انہن وٹ او آیو جو انہن جے پہن پڑھن وٹ نہ آیو.
ام لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون.
یا یہ مانو رسول عربی کے نہ تھا جان او یہ انہی جو انکار کردلا ہیں.
ام يقولون به جنہ بل جاءهم بالحق واكثرهم للحق كارهون.
چاوے چون تھا ان کے جنون آہے بلک رسول عربی انہن وٹ حق آدو اے انہن ماں گھنا مانو حق کے ناپسند قدر آئیں.
ولو اتبع الحق اہواءهم لفسدت السماوات والارض ومن فیہن بل اتیناہم بذکرہم فہم عن ذکرہم معرضون.
اے جے کرے حق انہاں جے صدونی تابداری کرے آسمانن اے زمینن میں یہ کیسے انہاں میں آئیں انہاں میں فساد برپا تھی ہاں بلک اساں انہاں وٹ انہاں جو ذکر آندو पोइ इहे पंहिंजे ज़िक्र खां मुंहुं मोड़ींदड़ आहिनि।
أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين
छा पोइ तव्हां उन्हनि खां को उजूरो तलब करियो था, पोइ तव्हांजे रब जो उजूरो तमामु बहितर आहे ऐं उहो ई बहितरीन रिज़्क ॾींदड़ आहे।
وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ
ऐं रसूल अरबी बेशक तव्हां उन्हनि खे सही रस्ते ॾांहुं
وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ
بيشڪ اهي ماڻهو جيڪي آخرت تي ايمان نٿا آڻين اهي ارادن سنهن رستي کان پاسو ڪندڙ آهن
وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ
اي جيڪر اسين انهن تي رحم ڪريون ۽ انهن تان يا مصيبت دور ڪريون جنهن ۾ اهي مبتلا آهن ضرور یہ پنهنجي سرکشي ۾ حيران ٿي ڀٽڪندا
ولقد اخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون
قسم سان بيشڪ اسان انهن کي عذاب سان گرفتار ڪيو پوءِ انهن نه پنهنجي رب لاءِ عاجزي ڪئي ۽ نه ڪا آزي نيازي ڪئي
حتى اذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد اذا هم فيه مبلسون
ايتائين جو جنهن وقت اسين انهن جي مٿان سخت عذاب جو دروازو کوليندين ان وقت هي ان ۾ نامي ٿيندڙ آهي
وهو الذي انشا لكم السمع والابصار والافئده قليلا ما تشكرون
اي الله تعالى هو آهي جنهن توهان لاءِ ڪن ۽ اکيون ۽ دليون پيدا ڪيون توهان مان ٿورا شڪر ڪن ٿا
وهو الذي ذرأكم في الارض واليه تحشرون
ऐं उहो ई आहे जंहिं तव्हांखे ज़मीन में पखेड़ियो ऐं उन ई ॾांहुं तव्हां गॾु कया वेंदा
وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ
ऐं उहो ई आहे जेको जीआरे ऐं मारे थो ऐं उन जे इख़्तियार में राति ऐं ॾींहं जी तब्दीली आहे छा पोइ तव्हां नथा सम्झो
بَلْ قَالُوا مِثْلَ مَا قَالَ الْأَوَّلُونَ
بلڪ کافر اهو چون ٿا جيڪو انهن کان پهريان ماڻهو چئي ويا هئا
قالوا ائذا متنا وكنا ترابا وعظاما ائنا لمبعوثون
انن چيو ڇا ٿي جڏهن مري مٽي ۽ هدا ٿي وينداسين ڇا بيشڪ اسان ان وقت بي دفعي زندہ ٿينداسين
لقد وعدنا نحن واباؤنا هذا من قبل ان هذا الا اساطير الاولين
बेशक इहे वाइदा असां सां ऐं असांजे वॾनि सां हिन खां अॻु में पिया विया हुआ न आहे हीअ मगर पहिरियनि माण्हुनि जूं कूड़ियूं ॻाल्हियूं
قل لمن الارض ومن فيها ان كنتم تعلمون
رسول عربی तव्हां फरमायो त ज़मीन ऐं उन में जेकी मखलूक आहे उहा कंहिंजी आहे जेकॾहिं तव्हां ॼाणो था
سيقولون لله قل افلا تذكرون
उहे फौरन चवंदा अलाह जी आहे तव्हां फरमायो छा पोइ तव्हां नसीहत हासिल नथा करियो
قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم
तव्हां उन्हनि खां पुछो त सतनि आसमाननि ऐं अर्श अज़ीम जो रब केरु आहे
سيقولون لله قل افلا تتقون
इहे फौरन चवंदा त इहे अलाह जा आहिनि तव्हां फरमायो छा पोइ तव्हां उन खां नथा ॾिजो
قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه ان كنتم تعلمون
توهان فرمايو ڪنهن جي دست قدرت ۾ هر شيء جي بادشاهي آهي ۽ هو الله جنهن جي گهري مدد ڪري ٿو ۽ سندس مدد ڪير نٿو ڪري جيڪڏهن توهان ڄاڻو ٿا
سيقولون لله قل فأنا تسحرون
فورن چوندا يا سب قدرت الله کي آهي توهان فرمايو پوءِ توهان ڪهڙي جادو ۾ آهيو
بل اتيناهم بالحق وانهم لكاذبون
بلڪ رسول عربي انهن وٽ حق آندو ۽ بيشڪ اهي ڪوڙا آهن
ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من اله اذا لذهب كل اله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون
اي الله تعالى ڪنهن پنهنجو اولاد نه بنايو آهي ऐं हुन सां गॾु को महबूज़ न आहे बिलफर्ज़ जेकर ईअं हुजे हा त हर महबूज़ पंहिंजे मखलूक खे वठी वञे हा ऐं पाण में हिक ॿिए ते फोकियत हासिल कनि हा अलाह ताला उन्हनि ॻाल्हियुनि खां पाक आहे जेके इहे कनि था
عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون
अलाह ताला हर ग़ैब ऐं हाज़िर खे ॼाणंदड़ आहे अलाह ताला उनजे शिर्क खां बुलंद आहे। रसूल अरबी तव्हां अर्ज़ करियो, ए मुंहिंजा रब, जेकॾहिं तूं मूंखे हू अज़ाब ॾेखारी जंहिंजो तो हिननि खां वाइदो कयो आहे। اے مجھا رب او تو مکھے ظالم قوم میں شامل نہ کر۔
وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ
اے بے شک اساں قادر آئیں تواں کے او عذاب ڈکھاریوں جن جو اساں انہاں سان وعدو کیو ہے۔
ادفع بالتی ہی احسن السیئہ نحن اعلم بما يصفون
تواں انہاں جی برائی کے چنگائی سان دفع کریو، یہ جو چون تھا اسیں ان کے چنگی طرح سناؤں تھا۔
وقر رب اعوذ بك من همزات الشياطين
اے رسول عربی تو عرض کریو، اے مجا رب آں توخا شیطان دے وسوسن جی پناہ گرا تھو۔
واعوذ بك رب ان يحضرون
اے مجا رب آں توخا پناہ گرا تھو اوے موٹ حاضر تھین۔
حتى اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون
ایس تائیں جو انہاں ماں کہتے موت اٹے تھو انہاں تو وہ چوے تھو، اے مجھا رب تو مکے واپس موٹائے۔
لعلی اعمل صالحا فیما ترک کلا انہا کلمت ہوا قائلها ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون
تمنا آؤں نیک عمل کریاں انہاں میں جے کو آؤں چھڑے آئیو آئے نا، خبردار بے شک یہ ایک بے فائدی گال آئے جیکا ایو چوے تھو ائی انہن جے پویاں قیامت دی تائیں ایک پردو ہوندو۔
فاذا نفخ في الصور فلا انساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون
پوئے جے وقت سور پھکی ویندی او ان دی کافرن جو پان میں مائٹیوں ختم تھی ویندیوں ائی نہ پان میں کہ کھا حال وال معلوم کندا۔ ان آیت شریف جو تفسیر مختصر ہی آہے تا قیامت دی کافرن جو مٹھو مائٹیوں ختم تھی ویندیوں پر مومنن جا رشتہ قیامت دی بھی قائم ہوندا۔ ان جو دلیل ہن آیت شریف ماں ہے الحق نا بہم ذریتہم یعنی قیامت دی اسیں نیکن ماں سان ان دے اولاد کے بشت میں گد رکھتا سی۔ تفسیر مذری و تفسیر المیانی
فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون
پو جے مانو جا وزن گرا تھیا اوہی کامیاب آہن۔
ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون
جے مانو جا وزن گھٹ تھیا وہ انہن مانو پانچوں جانیوں جوکھے میں بھی دیوں ایوہ ہمیشہ جہنم میں راندل آہن۔
تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون
انہن جے چہرن کے باہ سارے چھڑی دی دوزخ میں انہن جو شکلوں بگڑ جی ویندیوں۔
الم تکن آیاتی تتلا علیکم فکنتم بها تکذبون
ای انہن کے چیو ویندو چھا مجھو آیتوں تمہاں جے متھا نہ پڑھیوں ویوں وہ تا انہن کے کوڑو سمجھدا ہوا۔
قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین
وہ چاہندا اے اساں رب اساں جے متھا اساں جی بدبختی غالب تھی اساں گمراہ قوم پاتی۔
ربنا اخرجنا منها فان عدنا فانا ظالمون
اے اساں رب تو اساں کے دوزخ ماں باہر کڈ او جے کرے اساں وری ایں کیو او بے شک اسیں ظالم آں۔
قال اخسؤوا فيها ولا تكلمون
اللہ تعالی فرمائندو تواں جہنم میں ذلیل تھی رہو ائی تواں موسیٰ نہ گلائے۔
انه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الراحمين
بے شک مجھے بارن ماں ایک جماعت مسکین مہاجر اصحاب جی ہوئی جکا دنیا میں چلی ہوئی، اے اساں جا رب اساں ایمان آندو ہو تو اساں کے بخش کر ائی تو اساں تے رحم کر ائی تو بہترین رحم کندر آہیں۔
فاتخذتموهم سخريا حتى انسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون
پوئے تمہاں انہاں سا مذاق کندا ہوا ایس تائیں جو تمہاں مجھو ذکر وساریو ائی تمہاں انہاں تا کھلندا ہوا۔
انی جزیتهم اليوم بما صبروا انہم هم الفائزون
بے شک اج آؤں انہاں کے جزا جنت نعیم دیدس انہیں سبب ماں جو انہیں صبر کہو بے شک یہی کامیاب آئیں۔
قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین
अलाह ताला उन्हनि खे फरमाईंदो तव्हां ज़मीन में केतिरा साल टिकिया।
قالوا لبثنا يوما او بعض يوم فاسأل العادين।
इहे चवंदा असीं हिकु ॾींहुं या ॾींहं जो कुझु हिसो टिकिया हुआसीं, पोइ तूं कणींदड़नि यानी हिफ़ाज़ वारनि मलाइकनि खां मालूम कर।
قال ان لبثتم الا قليلا لو انكم كنتم تعلمون।
अलाह ताला फरमाईंदो आख़िरत जे मुक़ाबले में तव्हां तमामु थोरो वक़्तु टिकिया, काश तव्हां इहा ॻाल्हि ॼाणो हा।
أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ।
छा तव्हां ईअं भायो था असां तव्हांखे बिना के हिकमत जे बेकार करे पैदा कयो आहे ऐं बेशक तव्हां असां ॾांहुं न मोटाया वेंदा।
فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ।
اللہ تعالیٰ تمام بلند حقیقی بادشاہ ہے، ناہے کو معبود مگر وہ عرش عظیم جو رب ہے۔
وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ۔
जेको माण्हू अल्लाह ताला सां गॾु ॿिए महबूद जी इबादत करे थो जंहिं लाइ वटि को बि दलील कोन्हे, उनजो हिसाब संदसि रब वटि आहे, बेशक उहो काफ़रनि खे निजात नथो ॾिए।
ऐं
रसूल अरबी तव्हां अर्ज़ु करियो त ए मुंहिंजा रब, तूं बख़्श कर ऐं तूं रहम कर ऐं तूं बहितरीन रहम कंदड़ आहीं।